Hjertelig, hjertelig takk for at vi fikk lov til å komme hit denne herlige søndagen her. Hjertelig takk for anledningen også til å ta opp en gave til Evangeliesenteret, som jeg håper at du i en viss forstand opplever at du har fått noe igjen for. Vi får takke pastor Olivengren for velkomsten. Det gjorde det bare for lett å huske navnet ditt for framtida. Så hvis noen spør hvem er pastor på Sannhetens Store Slemmestad, jo, det var visst den som het Olivengren, kan jeg si. Aldri hørt om han før. Nei, ikke jeg heller, sier jeg. Men han er kjekk kar. Veldig kjekk kar. Skal hilse fra Anita, kona mi. Hun skulle gjerne vært med i dag, men hun pakker kofferter. Hvor mange menn er det som elsker å pakke koffert? Ja, riktig. Det er så mange. Det er ikke bare det at det skal pakkes én koffert, fordi vi skal til Beitostølen på stevne allerede i morgen. Reiser vi oppover. Skal bare ha en liten stopp i Oslo, for da er det reiseledersamling for oss som reiser for pluss reiser til Israel, blant annet. Så vi har en tur til høsten, Anita og jeg igjen, hvor vi skal ha med mange mennesker forhåpentligvis på tur til Israel igjen, som vi har hatt tidligere, og Jostein og Lise har vært der nå også. Og det er vi i Evangeliesenteret, vi er Israels venner, og sørger for at folk kommer dit og får se land og møte folket, og bli kjent med Bibelen og bli kjent med dagens situasjon, og ikke minst kanskje hva som ligger inn i framtida. Så Anita, hun pakker til fjells. Og når vi har vært på Beitostølen fram til lørdag formiddag, så må vi dessverre dra hjem, for da er det et barnebarn som er tentroferdig. Han er ferdig med tentroen. Han er såkalt konfirmasjon, så det blir det på søndag. Og så skal vi på en velfortjent ferie. Vi har 30 års bryllupsdag nå i mai, så da skal vi i varmere strøk. Så hvis i vekslinga det blir full forvirring nå, så jeg meg stående i konfirmasjon med dressjakke, shorts og ullgenser. Hvis det går liksom veldig fort i svingene, så kan det hende at i pakking og klær og greier at det kan. Så vi får øve oss litt på hvordan det her kommer til å bli. Men veldig glad for å være her nå og sammen med dere, og vi kjenner oss så velkomne iblant dere, og vi er så glad for å være her. Og så følger det med en sånn, du vet at det står noe med åpenbaringen at vi skal ikke legge noe til. Og det første bladet du snur når åpenbaringen er ferdig, så står det i tillegg. Og når jeg møter her i dag, så er det liksom, ja, her er vi vant til at predikanten preker lenge. Så her er det 50 minutter. Ja, jeg har vanligvis 30 minutter. Nei, det er altfor lite. For når jeg er ute med Evangeliesenteret, så vet jeg at det kan ta tid før jeg slipper til. Så det er ikke sikkert jeg trenger å prekke så lenge. Så nå har jeg altså fått beskjed, så jeg tenkte det må være en sånn sannhetens ord manual, et eller annet sånt jeg må få tak i her, så jeg vet liksom når jeg skal reise meg, når jeg skal sitte, når jeg skal gjøre de forskjellige tingene, hvor lang tid jeg har på det ene og det andre. Det hadde vært sånn greit om dere hadde levert et sånt lite tillegg til boka, da, for å si det sånt, litt sånn sannhetens ord manual, liksom. Det er greit for oss predikanter og andre som kommer på besøk, da vet vi liksom litt hva vi skal gå etter. Ja, nå føler jeg for å be, kjære Gud i himmelen. Takk for at vi får være sammen her i kveld. Takk for at vi kan kjenne det at din hellige ånd er her. Og der det er livlighet, det er jo en del av den hellige ånd her. Og vi takker deg for både fred og rettferdighet og glede i den hellige ånd. Takk for at du skal hjelpe meg her noen minutter, eller mange minutter, kjære Gud, til å levere noe som du har for dette møtet. La din vilje skje, og ikke min eller noen andres, men din vilje skje i dette møtet. Vi ber i Jesu Kristi navn at du har satt oss i stevne her, og at vi har kommet hit fordi at du, Herre, har noe til hvert enkelt hjerte. Amen. Ja, da har vi i hvert fall bedt over det. Tenkte jeg at det må jeg gjøre først i hvert fall, så får vi se hvor dette ender enn da. Vi skal i hvert fall begynne, og det vi skal lese til å begynne med i Salmenes bok. Og vi skal lese Salme 73. Vi skal ikke lese hele salmen, men jeg skal bare sitere litt ifra den. Og det er jo Asaf som skriver den. Og han skriver den i en situasjon i livet som kanskje du har noe gjenkjennelse i. Så jeg skal lese ifra vers 13, tror jeg, og så noen vers der innledningsvis. Ja, forgjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine hender i uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen, hver morgen kom til meg med tukt. Dersom jeg hadde sagt slik vil jeg tale, se da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Jeg tenkte etter å forstå dette, det var en plage i mine øyne. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdommer og ga akt på hvordan det går dem til slutt. Og så gir han seg selv en konklusjon fra vers 23. Men jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og deretter tar du meg opp i herlighet. Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden. Asaf var kommet i den ulykkelige situasjonen at han så at det gikk ugudelige mennesker vel. Han så at de hadde rikdom, at de hadde velstand, at de hadde fremgang. Det så ikke ut som de hadde dagsbekymring for noen ting som helst. De hadde en lett vei å gå i livet. For ham så virket det som de var fullstendig bekymringsløse. Det virket som hele livet var bare på rosa ski for disse ugudelige menneskene. For sin del så opplevde han det stikk motsatte. At hver dag kom som en plage. Da er det jo ikke godt å være frelst. Det var en, og nå må du ikke misforstå meg, jeg er ikke ute etter å gjøre gjøn på noe som helst, hvis du forstår hva gjøn er for noe. Jeg har ikke noe bedre ord for det heller. Men det var jo, og det kan jo være, at vi troende opplever noen dårlige dager, og en gjorde det, fordi han på denne tiden av året hadde fått skattesmell. Han hadde ikke så greit med kjerringa. Ryggen var vond, og livet var tungt. Og så sa han dette til en annen, så sa han, og så er jeg kristen på toppen av det hele, sånn. Altså, det må være nok med at du får skattesmell, kjæringa er vrien, ryggen låser seg, og det er tungt generelt. Og så på toppen av det, så skal du være kristen. Det får være måte på hva man skal liksom forvente her i livet. Og det er liksom noe av den samme mentaliteten som hadde planta seg i Asaf. Altså, forgjeves har jeg rensa mitt hjerte. Forgjeves tror jeg på Gud. Det virker som at alt dette jeg holder på med, det er bare plage, strid og kamp og elendighet hver eneste dag. Hvorfor så han det sånn? Jo, for det var tre ting han hadde blitt grepet av. Det var misunnelse. Det var selvmedlidenhet. Og det var bitterhet. Og han beskriver bitterheten selv når han sier at når han så dette her for sine øyne, så stakk det han fysisk i nyrene. Og så sier han et annet sted at han, når han endelig da får klarnet blikket sitt, så upplever han att han nästan är som ett dyr mot Gud, alltså han får några såna instinkter in i sitt liv som han inte kontrollerar helt, varken inför Gud eller inför kanske oss människor. Och beklager sig väldigt ovanför Gud för situationen. Jag är väldigt glad för en ting här i denna texten. För det är klart att Gud är ju inte i missunnelse. Gud är inte i självmedlidelse. Gud är inte i bitterhet. Så det är inte salig i stunden utan like med de tingene där. Men jag är väldigt glad för att om någon av dessa tingene finns i våra liv, att dörren in till Gud fortsatt är öppen. Så han säger, när jag gick in i Guds närvaro, in i Guds heligdom, och det är nyckeln. För i ett ögonblick där så tänkte han, jag må kanske spöra Gud, är det riktigt sånt som jag ser det? Är det riktigt sånt som jag upplever och känner det akkurat nu? Och det var klokt. För han får ett svar. Han fick se hur det går disse ugudliga till slut. Disse som ser ut som varje dag är en fest och glädje, ingen bekymring, ingen problemer. Vad var deras livsände? Vers 18, ja, på glatte steder sätter du dem, du lot dem falla så de gick till grunda. Hvor de blev ödelagt i ett ögonblick, de gick under och tog ände med förfärdelse. Lika som en akter en dröm får intet när en har vaknat, slik akter du, Herre, deras skyggebilder får intet när du vaknar upp. När mitt hjärta var bittert och det stack mig i mina nyre, då var jag uförnuftig och förstod ingenting, som ett dyr var jag emot dig. Så säger han helt i avslutningen i vers 28, men för mig är det gott att hålla mig här till Gud. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren, för att fortälla alla dina gärningar. Så är det då ett långsiktigt mål med vårt liv. Och det är gott om du och jag vet inte hur ditt liv har varit. Någon har levt kort och någon har levt längre. Har du någon gång varit missunnelig? Har du någon gång varit självmedlidande? Har du någon gång varit bitter? Välkommen i klubben. Det träffar oss mer än en gång i livet. Men frågan är, vad gör du med det? När det kommer dig i möte. När du efter mänskliga ögon och mänsklig blick kan höras realistisk och logisk ut, att du upplever det sånt och ser det sånt, det är väldigt subjektivt utifrån dina ögon och dina tankar. Men då måste du lyfta saken inför Gud, så han får satt det objektiva lyset på hur det egentligen är. För det är inte så illa med dig, för du har hela himlen föran dig, med dig och i ryggen. Hela evigheten är där för dig. Gud är med dig genom allt. Och så får han lov till att uppleva då att han får lägga ifrån sig disse tankene, lägga ifrån sig allt det där som han har drassat på inför Gud i Guds närvaro, och gå lyfta ut därifrån och tacka Gud. Jag blir alltid hos dig. Vem andra har jag? Alltså, när jag har dig så tränger jag icke något annat på denna jorda. Da får andre være så lykkelige og så polerte og så hva som helst. Men for meg er det en ting som gjelder. Være seg gjennom ild, være seg gjennom vann, være seg gjennom hva som helst. Jeg blir hos deg. For du, halleluja, min Gud, er en som har satt meg fri. Halleluja. Du er en som har gitt meg noe som ikke noe eller noen i denne verden kan gi meg. Og det er adgangen rett inn til himmelen. Det er å få Guds nærvær ned i livet. Salige er de rene av hjerte, står i saligprisningene. Hva er det de skal få se? Du kan din Bibel. Salige er de rene av hjerte, for de skal se. De skal se Gud, ja. Halleluja. Så han fikk rødda litt opp i kroker og kriker. Han fikk liksom stabla på plass det som skulle. Så var det noe som skjedde med det indre øyes lys, og han fikk se Gud. Halleluja. Og da ble disse andre tingene veldig små. Tross alt, allikevel. Og jeg kan bare fortelle deg at det er ingen som går problemfri gjennom livet. Det er ingen som går uten bekymring gjennom livet. Men du skjønner det at det til og med i sorgen så har vi en fordel framfor andre. Fordi vi har håp i sorgen. Fordi vi har Gud i sorgen. Fordi vi har Gud med oss i livets situasjoner. Derfor er det annerledes stilt med oss. Halleluja! For vi har en som kan gjøre noe med situasjonene vi havner oppi. Og det gjør vi jo fra tid til annen. Amin, var det du sa. Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet, sa Jesus. Hva er det vi ber i Fader vår? Ditt rike komme, som i himmelen, så på jorden. Halleluja. Hvordan skal det rike komme på jorden? Jo, Jesus sa det når han kom. Guds rike er nær, sa han. Han var der. Guds rike er nær i Jesus Kristus. Halleluja. Ja, men nå er jo ikke Jesus her. Nei, da, han er der. Men han er også her. Og det er da vi får en sånn diagnose fra psykologen. Når ting begynner å bli både her og der, da sliter visse faglige miljøer. Da har du et problem. Ja, det går ikke an å bare være her og der, skjønner du. Jo da, det gjør det. Jesus er der, men han er også her. Og jeg er jo her, men jeg er også der. For jeg er skjult med Kristus i Gud. Halleluja! Og jeg sitter allerede der oppe. Halleluja! Takk og lov og pris. Det er en herlig diagnose å ha. Det er flotte greier. Det er den troendes diagnose. Det er å være både her og der på en gang. Halleluja! Amen! Det er herlig, vet du. Ja, jeg har oppdaget at dere har humor her, sier jeg. Jeg bruker det da, så godt jeg kan. Dere sitter i dress, mange av dere, men det er ikke så stive. Det er bra. Men det er utenpå, som han sa. Hva sier Lukas 17? 21, den sier jo selvfølgelig noe av det jeg allerede har sagt. 17:21 skulle det være. Jeg kan ta med vers 20 også. Da fariserne spurte han om når Guds rike skulle komme. Dette var Lukas 17. Svarte han dem og sa, Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her eller se, der er det. For å se, Guds rike er inni dere. Halleluja. Jeg tror jeg tok den med fotballen sist, så jeg skal ikke ta den om igjen. Husker du den? skal jeg ta den allikevel. I pedagogikken så er gjentagelse, det er veldig bra. Til slutt, jeg vet ikke hvor mange ganger du skal si det for folk husker det, men... Og jeg skal ikke spørre hvor mange som liker fotball her, for det er en sånn test jeg har, men... Vi har det så hyggelig her nå, så vi kan la det... Vi kan la det passere. Men det er jo slik at når... Hvor mange er det? 11 på hver side, 22 mann, som løper etter en lærball, og de gjør det 45 ganger 2 minutter. Ja, 45 minutter ganger 2, sånn blir det. Det er kjedelig med 2 minutter ganger 5 og 5, liksom. Det er, det er et helt annet regnestykke. Det blir veldig korte omganger. Så det... Så fort ballen er satt i gang, så er det... Nei, ny omgang! Bytt side! Det var så livlig ånd her i kveld, kjenner jeg. Det er sånn... Jeg preker ikke alltid sånn, men jeg bare, noen ganger så får jeg det bare. Ja, helt gratis. Jeg vet ikke om jeg er så morsom på ordentlig, egentlig, til hverdags heller. Men det som skjer da, det er at de sparker denne ballen, ikke sant? Og så kommer et resultat. Men når kampen er over, så har fotballen beholdt sin form. Og så kommer liksom spørsmålet, etter all den sparkingen og håndteringen med den ballen, hvordan kan den beholde formen sin til slutt, når kampen er ferdig, liksom? Og det er da mine naturfaglige kunnskaper kommer til hjelp. Jo, det er et prinsipp, og det er at trykket inne i ballen er større enn trykket utenfor. Og si amen av du, pinsevenn, du skjønte den. Du skjønte den. Han som er i meg er sterkere, større enn som er i... Åh. Får det til etter hvert. Guds rike bor inni oss. Og det er klart du blir sparket, du blir der enn noen omganger i verden, så kan det bli mer enn 42, 45 ganger 2. Men derfor står det også at vi skal bli stående. Selv på den onde dagen, den verste dagen, så blir vi stående. For at han som bor i meg er sterk enn det som er i verden. Halleluja. Så det er ikke så ille med oss. Er ikke det, skjønner du? Vi er i bra form. Vi er runde og gode. Halleluja. Nå kan jeg begynne å si det også, når jeg er unna 50 og begynner å klatre oppover på vekta. Så dette Guds rike, det er noe som er personlig, og derfor må du ta det personlig. Det er din egen tro og din egen bekjennelse. Ja, så blir du jo døpt. Vet du at du er korsfestet med Kristus? Du døde med Kristus. Du ble begravet med Kristus. Men du ble også oppreist med Kristus til å leve et helt nytt liv. Jesus gjorde det for deg og meg. Og vi som har plassert vårt liv i ham, vi har del i hans død og i hans oppstandelse. Hans forsoning, hans død, hans oppstandelse på korset. Halleluja. Derfor, om vi dør, så lever vi allikevel. Halleluja. Fordi han som bor i meg, er sterkere enn alt. Han har overvunnet døden for meg. Det var sånn litt øyeblikket. Kjente jeg tråkka litt på den. Første Korinther 4, så står det Guds rike består i blant annet. Første Korinterbrev 4. Det skal være vers 20. For Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Vi er så heldige og privilegierte at vi er de eneste i Norges land som blir invitert til å ha andakt på Stortinget, når ikke stortingspresten kan. Stor begeistring. Takk for det. Så når stortingspresten ikke kan, hvem ringer de? Jo, Evangeliesenteret. Må komme og ha andakt for politikerne. Og da er vi som regel en mindre gruppe, kvinner og menn. Og flere er der for å fortelle sin historie. Hvordan deres liv ble forvandlet fra mørk til lys, fra død til liv, fra rus til rusfri. Flere av de har gått i Oslos gater. Noen har ligget gatelangs. Ingen har gitt noe særlig oppmerksomhet. Man har følt seg stigmatisert og har et utenforskap i seg. Men plutselig så står de oppreist, pen i tøyet, vasket, stelt. Noen kommer med gitarkasser, noen kommer med noen sangbøker, de fleste kommer med en bibel. Så åpnes Stortingets dører for dem, som bare for kort tid bodde på gata rett utenfor. De går gjennom sikkerhetskontrollen, inn i Stortingets saler, for å preke om sitt liv. Det er de som har det største ansvaret i dette samfunnet vi lever i. Hva er det som løfter fra gata inn i Stortinget? Det er ikke ord, men det er kraft. Guds kraft som løfter mennesker opp fra håpløshet til håp. Fra et forferdelig liv til et liv i herlighet, som åpner nye dører, som åpner nye muligheter. Kona sørger alltid for et lommetørkle i alle jakker jeg har. Og det gikk uten grunn. Man skulle ikke bli salig av sine egne prekener. Men det er ikke selve prekenen, men det er det jeg preker om, for jeg har sett det. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Det er han som gjør det. Det ingen andre kunne eller ville, står det i sangen. Det gjorde han. For noen år siden så stod det på forsida i Bergens Tidende med bønn, bibel og omsorg gjør Evangeliesenteret rusavhengige medikamentfrie, altså LAR-frie. Vi har et eget sted hvor vi trapper folk ned fra veldig harde medisiner som skal erstatte heroin. Det blir brutt veldig mye, men mange har mye bivirkninger av dette, så driver vi ut av det. Og så stod det, som helse-Norge ikke klarer. Det var Bergens Tidendes egne ord, med bønn, Bibel og omsorg. Klarer det som helse-Norge ikke klarer? Jeg sier ikke at helse-Norge ikke klarer og ikke klarer noe, men ingen klarer å gjøre det som Jesus kan. Det som bønn og Bibel og omsorg i Guds kjærlighet kan. Går det bra? Jeg passer på at jeg preker lenge nok. Jeg skal ikke si at jeg har snytt dere for et minutt når jeg går herifra. Og andre tenker, å, han pastoren skal ha et ord med etterpå. Hvorfor sa han det der? Jeg skulle jo nå se på Arsenal og Manchester United. Nei, skal du ikke se det helt tatt. For den har du satt på repeat når du kommer hjem, ikke sant? Hva sier Rombrevet 14? Jeg har masse bibelvers her, så jeg kan holde på. Jeg kan holde på veldig lenge. Utrolig lenge hvis jeg vil. Jeg preks lenge det. Er det noe som kommer på her? Romer 14, vers 17. Guds rike består jo ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Det er Guds rike. Rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Det materielle er faktisk det åndelige underlagt. For det største du eier er ikke det materielle, men det åndelige. Det åndelige er faktisk over det materielle. Så hvis du dyrker det materielle, så har du gått et nivå ned. Gud vil at vi skal være over det materielle. Og i det åndelige. For tro det eller ei, så er ikke Guds nærvær i det materielle. Selv om Gud velsigner. Men Guds nærvær er først og fremst rettferdighet, fred og glede. I bilen, i hjemmet, i plank, i spiker, i jobb, i fremgang, i ditt og i datt. Fred, glede og rettferdighet i den hellige ånd. Halleluja. Gud metter ditt behov her inne ved den hellige ånd. Halleluja. Og ved sitt eget dyrebare, hellige, sanne ord. Så derfor består ikke da mat og drikk og skikk og bruk og det ene med det andre. Men det handler om å ha et liv i den hellige ånd. Det handler om å ha en levende strøm ifra himmelen i sitt liv. Så spiller det underordnet rolle hvor mye materielt gods og gull jeg eventuelt måtte ha. Fint er det, og ingen har tenkt å ta det ifra deg heller. Men en ting må du i hvert fall sørge for å holde hardere på noen ting, og det er den krona di. Halleluja! Ikke den mynten din, men den krona di som tilhører det som er der oppe. Så ingen skal ta din krone. Amen! Den kan godt ta den andre krona, men den skal de ikke ta. Amen. Den har jeg ikke preka for på den måten, på det punktet der. Det var til deg og deg og deg, deg som var bekymra for krona di. Du er bekymra for ett krone. Lukas 7. Lukas kapittel 7 og vers 22. Vi kan lese fra vers 21 også. Nettopp da helbredet han mange for sykdommer og plager og onde ånder. Og til mange blinde ga han synet. Og Jesus svarte og sa til dem, gå og fortell Johannes det som dere har sett og hørt. Blinde ser, lamme går, spedalske blir renset, døve hører, døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det var det som ble sagt til Johannes disipler. Dette er Guds rike. At det skjer med tegn og med under. At blinde ser, lamme går, døve høres, spedalske renses, enda døde reises opp. Men det viktigste av alt, at evangeliet forkynnes for fattige. Vi lever i det såkalt verdens rikeste land, og skal være noen av de lykkeligste menneskene av den grunn. Så har vi bomma litt da, vi som driver og forkynner for dette folket og landet vi bor i, siden vi er så rike. For evangeliet skal vi forkynnes for fattige, som vi må reise helt andre steder. Det er bare det at det fattige i denne sammenheng har ikke noe med materialistiske ting å gjøre. Hva er det vi er fattige på, uansett hvor mye vi har? Guds nærvær. Vi har alt, og det er også alt vi har, sier Ole Paus i en strofe. Vi har alt. Men vi er lut fattige. Hvis vi ikke har Guds nærvær. Guds nærvær er det vi trenger aller mest. Mer enn alt dette andre. Så still deg i rekken av fattige mennesker som trenger et godt budskap for sjelen. At du er ikke forkastet, men du er elsket av Guds. Og du er ønsket velkommen til bords. Vet du, jeg har fått noen invitasjoner i mitt liv. Det hender jeg får sånn en gang iblant. At folk synes det er trivelig å invitere meg, eller en eller annen grunn, så gjør de det i hvert fall. Og da får man en invitasjon. Og når jeg kommer inn i det selskapet, så er det pynta ferdig, bordet dekt, maten, alt er ordnet, alt er klart. Eneste jeg har å gjøre, det er å ta imot invitasjonen, gå inn og sette meg til bords. Evangeliet er Guds invitasjon til fattige mennesker. Det er to stykker som illustrerer dette i Guds ord, og det er fariseeren som sto i tempelet og roste seg for sine faste dager og sin tiende og alle disse formelle kravene han hadde levd opp til, og skulle bare minne Gud på og forklare Gud hvor strålende og fremgangsrik han var i det å dyrke Gud. Og så sier han, jeg takker deg Gud for at ikke jeg er som han bak der. Så var det en predikant en gang som leste at han ikke var som andre. Så tenkte predikanten, hvordan så han ut når han ikke var som alle andre? Kanskje han så veldig merkelig ut. Jeg vet ikke om du har vært der noen gang, at du har liksom stått framfor Gud, og så må du, takker jeg Gud at jeg ikke er som han i hvert fall. At jeg ikke er som henne. At det ikke er Det er en gudstyrkelse som høster ingen rettferdighet. Han, som er som de fleste av oss andre, sto bak der. Og han manglet alt innenfor Gud. Som det står i skriften, han manglet ifølge Rombrevet Guds herlighet over livet sitt. Tydeligvis så trodde han fariseeren på første benk at det hadde masse av. Og skjønte ikke engang at han ikke gikk rettferdig ut derifra. Tolleren skjønte kanskje ikke at han var rettferdiggjort, men det var han, for han sa det eneste som alle mennesker kan si, vær meg arme synder nådig. Hvorfor? Fordi du og jeg har ingenting å bringe til bordet. Vi er fattige, rett og slett. Men så har vi fått en invitasjon. Av bare nåde og tro får vi ta det imot. Så får jeg gå inn til bordet. Og så får jeg sette meg til det ferdigdekkede bordet. Og så er det servert. Ufortjent av bare nåde. Ved tro. Fordi Gud er god. Og Gud er god, står det i begynnelsen av salme 73. For de rene av hjerte og mot Israel. Halleluja. Gud er god mot de rene av hjerte. Han er god imot mennesker generelt. For han ønsker ikke at noen synder skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse og bli frelst. Halleluja. Så når 1. Timoteus 2 skriver om at vi skal be for de som er høyt oppe på slottet og regjering og storting og alt dette her, og be om godt vær og laglig vær og alt som er, så er det slik at Gud, han vil at ingen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse og erkjennelse og ta imot Jesus Kristus til frelse for sitt liv og be om syndernes forlatelse. Det der var så viktig, så det tror jeg jeg skal finne fram. Sånn helt i avslutningen. Jeg sa det var 1. Timoteus, jeg mener at det er der. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser, står det i kapittel 2, vers 3. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Halleluja. Det er det som er. Det er det som Gud vil. Det er det Guds rike handler om. Nå kunne jeg starte på en ny preken. Kunne tatt litt av den jeg hadde i formiddag. For det hadde passet inn. Men vi skal avslutte et annet sted som sier noe av det samme. Som vi leste i Lukas 7, nemlig i Lukas 4. Og der Jesus vender tilbake i åndens kraft. Du vet at i ørkenen og dårlig med mat, så får du problemer. Og Jesus, han møtte ikke onde ånder, han møtte selve djevelen. Sulten som han ble etter hvert ute i ørkenen. Men han vek ikke unna en millimeter. Og brukte Guds ord som du og jeg også må bruke. Når djevelen kommer og skal omdefinere Guds ord for oss. Det er det som er den største faren når djevelen skal begynne å lære oss hva Guds ord sier. Nei, vi skal vite at vi har selve forfatteren om ord, den hellige ånd, som har ført pennen for alle de som har skrevet dette hellige Guds ord. Og så er det sånn at forfatteren han sier amen, når det vi leser er riktig forstått. Gjør han ikke det? Dette er noe som heter åndsverksloven i Norge. De har ikke så mye plass til åndslivet i Norge, men akkurat der har de plass til den. De har egen lov for den. Det er litt sånn der plassert ånden og verket borti der. Det er beskyttet til og med. Men i jussen så har du noe som heter lovens ånd. Nå tenker du på fariseeren. Ja, det er greit nok. Men lovens ånd, hva er det? Jo, da må du inn i forarbeidene til loven, og hva er den loven til og for, og hvordan skal den tolkes? Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg ifra synden og dødens lov. Halleluja! Guds fullkomne lov, sier Jakobs brev. Hva er det som gir oss forstand på den, til å tolke den med et amen ifra selve forfatteren her inne? Jo, det kommer en bekreftelse. Halleluja! Sånn er det. Vi kjenner det i vårt indre at der satt det. Jeg har lest det mange ganger. Jeg har prøvd å forstå det. Der var det! Halleluja! Og noen ganger så kan du få lys i andres lys. Og du kjenner at det er et levende ord, for det er ånden som er i ordet. Det jeg har talt til dere er ånd og er liv, sa Jesus. Halleluja! Da var det Lukas 4. Da går vi på overtid. Takstameteret går, det er greit. De ga ham da profeten Jesaja bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Da er du på sporet, skjønner du. For det står i saligprisningene, jeg tror det er vers 8, salige er de fattige, for himlenes rike er deres. Den nådde helt til bakerste benk. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet, for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Halleluja! Tenk å eie Guds nærvær. Tenk å ha forfatteren ombord. Halleluja! Tenk å kjenne Gud i hans enorm, halleluja, herlighet, nåde, miskunnhet og kraft. Halleluja! Evangeliet er ikke i ord. Det er jo masse ord, men det er kraft. Halleluja! Så de blinde begynner å se, de døve begynner å høre, og de lave begynner å gå. Om det er døde av og til, så hender altså de reises opp. Halleluja! Og er det noe spedalske, så renses de. Men det viktigste av alt er at evangeliet forkynnes for fattige. Halleluja! Og du skjønner, nordmenn liker ikke å bli avkledd som fattige. Det er det verste vi vet. Vi har bært på gråstein lenge nok. Plutselig så tøyt olja, og så ble vi velstående. Så vi vil ikke tilbake til gråstein, men de skjønner ikke prinsippet. Eller hva fattigdom det her er snakk om. Men du og jeg, halleluja, vi får forkynne. Salige er de fattige, for himlenes rike er deres. Så det har ikke noe med at du må selge Mercedesen din. Men du må bare se at Mercedesen din skal ikke føre deg til himmelen. Selv om Jørn Strand synger, det skal bli svære bremsespor når han lander der oppe. Så er det ikke Mercedesen som skal få det. Ja, det var så livlig her. Du angrer nå. Du har gitt meg helt blanko fullmakt. Snart så må de ta en ny kollekt. Nei, jeg tror ikke det. Det er så veldig, veldig romslige her og rause, så det tror jeg absolutt ikke. Men det var jo vitenskapsmannen som møtte pinsevennen. Går han å si pinsevenn? Å ja, og såpass. Jeg godt er ikke sånn noe annet da. Og så sa vitenskapsmannen inn i den troendes øyne, la oss kalle den for troende da, siden vi er på sannhetens ords ting. Tro, ja. Tro, et eller annet i hvert fall. Ja. sånn, vet du en ting jeg har hørt om dere, sa vitenskapsmannen. Nei, jeg lurte den fælt på hva det er for noe. Jeg har hørt at dere skal reise opp i skyer, opp i luften, sånn, opp himmelen. Ja, sa Binstein, det er helt riktig. Så sa vitenskapsmannen dypt inn i øyet på ham, vet du hvor kaldt det er der oppe, sånn? Nei, det hadde ikke Binstein tenkt noe særlig på. Jeg kan bare si dere kommer til å bli istapper hele gjengen, sa vitenskapsmannen. Og det var da pinsevennen hadde forfatteren i seg, vet du. Og så han leste såpass med Guds ord. Så han sa, å ja, sånn. Det var derfor Elias ble hentet med ildvogn, da, sånn. Og så sto vitenskapsmannen og klødde seg i huet. Han hadde ikke lest akkurat det der, sånn. Det han hoppet over. Hadde ikke fått med seg det. Men vi som har Guds folk, vi har fått hele Guds råd til frelse, vet du. Halleluja. Vi vet litt mer enn hva vitenskapen vet. Amen. Du skjønner det at den største kunnskap, den er her. Amen. Her er det. Her er det viktigste. Det må, her må du ikke gå glipp av. Dette må du få med deg. Dette er revolusjonerende for et hvert menneskes liv. Takk og lov. Nå kommer Jostein og synger her. En times tid, så er vi snart ferdige.